Ovo je program Radija Slobodna Evropa u ime dežurne ekipe u Beogradskom studiju. Dobro jutro vam žele producent Darko Borović i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Sam početak emisije rezervisan je za pregled vesti u danu i noći za nama. Sinoć u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženicima. U Beogradski okružni sud stiglo super veštačenje FBI-a u slučaju pogibije dvojice gardista na Topčideru. Dokument se prevodi. Osama bin Laden ponovo pozvao muslimane u regionu da se pridruže borbi protiv američkih snaga u Iraku. U svetu se 24. oktobar obeležava kao dan Ujedinjenih nacija. Danas će u Srbiji biti umereno do znatno oblačno, u većini mesta suvo i malo toplije vreme. To su neke od važnijih vesti, a ovoga jutra govorimo i o tome da li su Beograd i Priština bliže ili dalje od dogovora o statusu Kosova. U Beogradu se bečki razgovori tumače kao napredak u odnosu na ranije susrete. Simeon Pobulić iz Evropskog pokreta.
Mislim da je dobro što se ipak uspelo na neki način preći na razgovore o suštini.
U Prištini tek okončenu rundu pregovora sa Beogradom ovako ocenjuju.
Nastavak razgovora između strana posle određenog roka neće doneti ništa novo.
Da li je Bosna i Hercegovina u političkoj krizi? Miroslav Lajčak još jednom podsjeća ko je gazda u Bosni i Hercegovini.
Odluka o tome do kada će biti visoki predstavnik sa bosanskim ovlastima, to je odluka koja se ne donosi u ovoj zemlji.
Više od 2000 bivših učenika Novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj potpisalo je peticiju protiv postavljanja natpisa Srpska pravoslavna velika gimnazija na tu školu.
Svi mi koji smo drugih veroispovesti i drugih nacionalnosti, odrasli smo i naše porodice žive stotinama godinama u Vojvodini. Cijelim takvim natpisom ne mogu oni nama oduzeti ni školu, ni Vojvodinu, ni ono što mi osjećamo.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić potvrdio je sinoć da je u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženicima. Upitan da li akcija ima veze sa prestojećom posetom glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte Beogradu, Ljajić je odgovorio odrečno i naglasio da se takve akcije sprovode već više meseci. Slična akcija sprovedena je prošle nedelje u Pančevu i Zrenjaninu, a iz Ministarstva odbrane tada je saopšteno da je reč o redovnim aktivnostima. Izveštaj o superveštačenju dokaza u slučaju pogibije dvojice gardista na Topčideru stigao je iz laboratorija Američkog federalnog istražnog biroa u Okružni sud u Beogradu. Portparolka tog suda Ivana Ramić.
Ovaj izveštaj je dostavljen na engleskom jeziku, tako da nakon što bude preveden, bit će dostavljen vojnom odeljenju Okružnog javnog tužilaštva na dalje postupanje. Ovim su iscrpljeni svi predlozi Okružnog javnog tužilaštva u dosadašnjem toku postupka.
Ovoga jutra, povodom FBI-evog izveštaja, razgovaramo sa Božom Prelevićem, šefom nezavisne ekspertske komisije, koja tvrdi da je dvojicu gardista ubilo treće lice.
Ja trenutno nemam nikakva saznanja, a očekujem kao što sam i očekivao sve vreme da će to neko brzo i pošteno da uradi. E sad, postoje dve opcije. Znači, jedna opcija da je ta ekspertiza potvrdila izveštaj nezavisne komisije, a druga varijanta bi mogla da bude da s tim ekspertizama eventualno ne može isključiti recimo i neka od detalja recimo što je našla vojna istražna komisija. Pri čemu ova druga opcija gde se taj slučaj relativizuje, to mi ne spada u poštenu forenziku. Do nje se može doći tako što ili nisu dobili sve analize koje su ovde rađene i ceo izveštaj, ili se radi o nekim drugim stvarima. Znači, ja u ovom trenutku ne znam ni od koga je sastavljena komisija FBI. Da li su oni u svoju ekspertizu uključili samo balistiku ili se tu radi i o sudskim veštacima. Da podsjetim vaše slušalce, znači nezavisna komisija je imala trasologa, balističara, tri profesora sudske medicine, imala je konsultanta sa ortopedije i psihologa, psihijatra i jednu drugu ekipu ljudi, pravnika koji su došli do zaključka kako je već i poznat. Jel? Znači, postoje se pitanje koga su oni od tih stručnjaka sve uključili i da li su sve uključili. Ja samo da napravim paralelu sa slučajem Wiesbaden, sa slučajem Đinđić, gde je ekspertize domaćih stručnjaka na neki način proveravao institut u Wiesbadenu, koji u svoju ekspertizu nisu nikada uključili stručnjake sudske medicine, te na bilo koje pitanje vezano za sudsku medicinu su odgovarali ne, mi smo stručnjaci samo za oružje. Nadam se da će biti razvejane sve sumnje, međutim bojim se da taj izveštaj može tek da unese nove dileme.
Sa advokatom Božom Prelevićem ovoga jutra razgovarao Zoran Preradović. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je sinoć da je Beograd na pregovorima u Beču odneo prevagu, jer se trojka kontakt grupe u potpunosti složila da se pregovori o budućem statusu Kosova odvijaju u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Uspeli smo da vratimo te pregovore na ono što je prava tema, a to je budući status Kosova i Metohije. I onda smo u direktnom razgovoru sa albanskom stranom imali prilike da postavimo stvari tamo gde jesu i da udarimo temelje diskusije. A to je, pod jedan, da li smo u procesu koji je diktiran i definisan rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija, i broj dva, da li bilo koja strana koja sedi za stolom, albanska, srpska ili pregovaračka, je spremna da toleriše i prihvati bilo kakvu vrstu unilateralnih koraka. Sledeća runda koja se dešava 5. novembra u Beču, mislim da će biti presudna i mislim da taj time out mora da se iskoristi izuzetno pametno što se nas tiče. Mi smo insistirali na tome da ne sme biti unilateralnih akcija. I čak u tome smo se pozvali na jedan deo papira koji je u Briselu, odnosno na prethodnim pregovorima, predstavila albanska delegacija. A to je bilo da nikakvo unilateralno rešenje ne bi bilo prihvatljivo. Da li se to njima potkralo ili ne, ne znam, mogu da kažem da je bilo mnogo komešanja sa albanske strane kada je srpska strana izašla i rekla mi se slažemo potpuno sa ovim delom vaše platforme da nema unilateralnih rešenja. Na okviru rezolucije 1244 smo insistirali i mislim da smo odneli posle jednog dugog i teškog dana pregovora prevagu, jer se trojka u potpunosti složila da smo u okviru rezolucije 1244 i da ne treba posezati za bilo kakvim unilateralnim akcijama. U tom smislu mogu da kažem da se sada malo lakše diše.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Danas se u svetu obeležava 24. oktobar, dan Ujedinjenih nacija. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije za multilateralu Feodor Starčević podsjeća na neophodnost da se pitanje statusa Kosova mora rešavati u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Pitanje Kosova se razmatra u okviru te postavke mira i bezbednosti u svetu, prema tome zaduženi organ je Savet bezbednosti. Bitno je i zbog nas, i zbog svetske organizacije iz praktično istih razloga, a to je da se obezbedi poštovanje osnovnih principa na kojima su Ujedinjene nacije osnovane, a to je zabrana upotrebe sile ili pretnje silom u svetu i zaštita teritorijalnog integriteta država članica. I organizacija ne može da dozvoli da se ti principi na jedan otvoreni način prekrše. To bi bila velika greška koja bi stvorila jedan presedan, odnosno Savet bezbednosti bi time pokazao da prekida sa dosadašnjom praksom i da otvara jedno poglavlje u kojem principi i međunarodno pravo više ne vrede.
Kaže pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Feodor Starčević. Skupština Srbije nastaviće danas raspravu o amandmanima o izmenama i dopunama zakona o vladi, kojima su precizirane nadležnosti i obaveze vlade, kao i način na koji prestaje njen mandat. Sednica je sinoć završena bez prisustva poslanika vladajuće koalicije, koji su napustili sednicu jer predsedavajuća Nataša Jovanović nije prozivala poslanike po redosledu javljanja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Blok vesti iz sveta započinjemo informacijom da je vođa terorističke mreže Al-Kaida Osama Bin Laden pozvao muslimane u regionu da se pridruže borbi protiv američkih snaga u Iraku. Nova audio poruka Bin Ladena objavljena je na islamističkim sajtovima, a delove poruke je emitovala satelitska televizija Al Jazeera. Vođa Al-Kaide je zatražio od sunitskih pobunjenika da ostave razlike po strani i ujedine se sa borcima Al-Kaide. Kako prenosi Associated Press, Bin Laden je pozvao u poruci na sveti rat protiv budućih mirovnih snaga u sudanskoj oblasti Darfur. Ministri odbrane NATO razgovaraće na dvodnevnom sastanku koji danas počinje u Holandiji o napetostima na tursko-iračkoj granici, zahtevima Sjedinjenih Država za većim evropskim angažovanjem u Afganistanu, kao i o ostanku mirovnih snaga NATO na Kosovu. Očekuje se da ministri odbrana NATO obećaju da će njihovih 16.000 mirovnjaka ostati na Kosovu u punom sastavu i narednih meseci dok se odlučuje o konačnom statusu pokrajine. U požarima koji već tri dana gore u Južnoj Kaliforniji, podstaknuti vetrovima i sušom, juče je izgorelo oko 1200 kuća i poslovnih objekata, a skoro pola miliona ljudi je moralo da napusti svoje domove. Vatrogasne ekipe pokušavaju da suzbiju požare koji gore od planinskih klanaca u zaleđu do kalifornijske obale i šire se takvom brzinom da su i hoteli u koje su privremeno smešteni evakuisani stanovnici morali da budu iseljeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I najnovija runda srpsko-albanskih pregovora o budućem statusu Kosova održana u Beču završena je bez nagoveštaja da bi se dijametralno suprotni stavovi dve strane mogli približiti. U Beogradu se tvrdi da su razgovori bili sadržajniji nego ranije, a kao uspeh se tumači to što se pregovaralo o statusu, a ne o odnosima Beograda i Prištine, priredio Radovan Borović.
Beogradski pregovarački tim bečke razgovore procenjuje sadržajnijim od prethodnih, iako su, kažu, bili veoma teški i neizvesni. Analitičari procenjuju da je na bečkim razgovorima ipak učinjen napredak u komunikaciji međunarodnih posrednika i pregovarača iz Beograda i Prištine. To je urađeno kroz predlog dokumenta u 14 tačaka koji je izostavio pitanje statusa Kosova i ta činjenica može ozbiljno ometati pregovore jer dve strane to posle 10. decembra mogu tumačiti kako god to one žele. Za Beograd to može biti prihvatljiv uslov da to zove autonomijom, dok Priština može uz prihvatanje svega ponuđenog na papiru proglasiti nezavisnost. Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji za naš program kaže da su razgovori ipak prešli na suštinu pitanja.
Ne treba tražiti mnogo iz samog tog sastanka, naime ne treba tražiti odgovore na sva pitanja jer ona neće tako brzo dolaziti. Mislim da je dobro što se ipak uspelo na neki način preći na razgovore o suštini.
Ivan Vejvoda iz Balkanskog fonda za demokratiju bečke razgovore procenjuje sadržajnijim od prethodnih. Sve to naravno ne znači da će se do 10. decembra doći i do rešenja i kompromisa, kaže Vejvoda, ali ukazuje na želju trojke i pregovarača da ozbiljno rade na tome da ipak do tog datuma dođe do rezultata.
Važno pregovarači, odnosno trojka, da traže taj prostor i pokušavaju terminološkim, odnosno semantičkim nekakvim rešenjima nađu taj međuprostor koji s jedne strane omogućava da obe strane se približe onom cilju koje žele. Da li je moguće, da to tako malo kolokvijalno kažem, doći do kvadrature kruga ili ne, zavisi će pre svega od umešnosti trojke sa pregovaračima. Ali mislim da treba uvek podsjetiti da se sve ovo zbiva u kontekstu evropske integracije celokupnog regiona. To na izvestan način nadodređuje čak i ovaj proces pregovaranja.
Naredni sastanak Beograda i Prištine zakazan je za 5. novembar također u Beču. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Kakve su reakcije u Prištini o bečkoj rundi pregovora čućemo nakon kratkog podsjećanja na vesti dana. Sinoć u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženicima. U Beogradski okružni sud stiglo super veštačenje FBI-a u slučaju pogibije dvojice gardista na Topčideru. Dokument se prevodi. Osama Bin Laden ponovo pozvao muslimane u regionu da se pridruže borbi protiv američkih snaga u Iraku. U svetu se 24. oktobar obeležava kao dan Ujedinjenih nacija. Danas će u Srbiji biti umereno do znatno oblačno, u većini mesta suvo i malo toplije vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade Kosova smatraju da su razgovori u Beču pokazali da se produbljuje kriza kako u procesu rešavanja statusa, tako i na unutrašnjem planu. Kosovski Srbi ističu da su neprihvatljivi razgovori o dokumentu u kome se ne pominje rezolucija 1244. S druge strane, analitičari u Prištini ocenjuju da je pregovaračka trojka pokrenula novu fazu pregovora, ali i da su Beograd i Priština osnažili svoju retoriku. Priredila Anamari Repić.
Razgovori u Beču su pokazali da je dogovor između Prištine i Beograda o pitanju budućeg statusa Kosova nemoguć, te da će svako odlaganje rešenja još više iskomplikovati situaciju. Savetnik kosovskog premijera Arben Ćirezi ocenjuje da se kriza produbljuje i sve više utiče na situaciju na terenu. Nastavak razgovora između strana posle određenog roka neće doneti ništa novo, što je praktično i pokazano u Beču. Kosovske institucije će morati da donesu određenu odluku, ali se i međunarodna zajednica približava situaciji kada će morati da donese odluku o statusu, kaže Ćirezi. Na sastanku u Beču posrednička trojka kontakt grupe je predočila delegacijama Prištine i Beograda tačke za raspravu. U tom dokumentu se navodi da Beograd neće ponovo uspostaviti fizičko prisustvo na Kosovu. Predstavnici kosovskih Srba kažu da ne može biti prihvaćen dokument u kome se ne spominje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić kaže da najnoviji dokument trojke predstavlja prošireni deo principa kontakt grupe, ali bez rezolucije.
Trojka se rukovodila time da bi proces pregovora dalje mogao da ide, da se rezolucije ne spominje, tako da se ne spominje ni nezavisnost, ni nešto što može da prejudicira rešenje, tako bi znači obe strane mogle da se uključe u proces. Taj vid je možda sa tog aspekta gledano opravdano, međutim takav jedan koncept je potpuno neprihvatljiv jer jednostavno izlaženje iz okvira rezolucije 1244 sigurno da je potpuno neprihvatljiv za državu Srbiju.
Zvanični kosovske vlade Ćirezi ističe da je kosovska strana prihvatila da razgovara o dokumentu kao bazi za nastavak pregovora do 10. decembra. Politički analitičar Ljulj Zimpeci ocenjuje da dokument nije povoljan ni za kosovsku stranu. Radi se o dokumentu koji još više komplikuje rešenje statusa i odnose Kosova sa Srbijom, jer predviđa saradnju u mnogim oblastima dok u nekim delovima ima karakter zajedničke uprave. Kaže Peci dodajući kako se dokumentom više predviđa neki oblik konfederacije nego saradnja dve nezavisne države. Politički analitičari smatraju da je razgovorima u Beču počela nova faza pregovora, te da se sa približavanjem 10. decembra intenzivira politička retorika. Naredni sastanak trojke, kontakt grupe i delegacija Beograda i Prištine će se održati 5. novembra u Beču. Analitičari ne vide da će biti napretka, već samo još veće distanciranje strana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je juče u Srebrenici da Bonsko ovlašćenje koristi za dobrobit Bosne i Hercegovine i njenih građana. U isto vreme u Sarajevu poslanici Partije demokratskog progresa su u državnom parlamentu predstavili inicijativu u kojom žele da Savet za implementaciju mira u Bosni ukine Bonsko ovlašćenje visokom predstavniku i traže da parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine preispita sve nametnute odluke. Koliko su nove mere i odluke Miroslava Lajčaka kao i negativne reakcije u Republici Srpskoj novi dokaz o postojanju političke krize u Bosni i Hercegovini, slušamo od naše dopisnice iz Sarajeva Žane Kovačević.
Iako su političari iz Republike Srpske najavili bojkot rada državnih institucija, trenutno se čeka pravno tumačenje iz kancelarije visokog predstavnika i podnose inicijative za ukidanje njegovih bonskih ovlasti. Podršku ovoj inicijativi dao je zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Vladimir Titov prilikom jučerašnje posjete Beogradu. Domaći političari mišljenja su kako je ovo samo još jedna u nizu političkih kriza koje praktično i ne prestaju. Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže:
A Bosna i Hercegovina nije u političkoj krizi u pravom izvornom smislu razvijenih demokratskih zemalja. Jeste u stanju posttraumatske groznice, u stanju nekakve jeze i straha koji se s vremena na vrijeme podvijava. Međutim, to treba uvažiti kao jednu činjenicu koja će nas pratiti još mnogo godina i uzdržati se od poteza kakve su učinili OHR i Lajčak nedavno. Lajčakov potez, nametanje tog nekakvog izmijenjenog poslovnika, nije napravio novu krizu u Bosni i Hercegovini. To jeste suvi ogranak na vatru koja već gori, ali je pokrenuo neosporno jedan novi val reakcije u Bosni i Hercegovini među ljudima, a to je dublje nepovjerenje, pa da ne kažem i dublja mržnja.
Poslanik stranke Demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjec kaže da je sasvim očekivano da će najnovije mjere i odluke visokog predstavnika prouzrokovati kraću krizu, ali da su istovremeno bile i neminovne.
Naime, mi imamo tihu blokadu institucija Bosne i Hercegovine, jer od saziva novog parlamenta je osvaće skoro godinu dana svega jedan zakon usvojen na predstavničkom domu. Uglavnom zakoni padaju tim entitetskim protivljenjem poslanika iz Republike Srpske i najavljena blokada je od strane političkih lidera iz Republike Srpske u smislu da neće se više nijedna nadležnost prenijeti na nivo Bosne i Hercegovine, bez obzira da li su to ključni uslovi za dalje evropsko napredovanje Bosne i Hercegovine. I odluka visokog predstavnika je rezultat nasušne potrebe da se ovo stanje okonča.
Visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić ističe kako bi trebalo preispitati status ureda visokog predstavnika i pružiti mogućnost narodu Bosne i Hercegovine da odluči o njegovom daljem postojanju.
Stav visokog predstavnika je bio da nakon reforme policije dolazi ili izolacija ili integracija. To pretpostavlja da mi sami odlučujemo da li želimo u Europu. Ali onda umjesto sopstvene odluke došle su kazne. Te kazne očigledno su pokazale da visoki predstavnik i dalje vrlo aktivno smatra svoju funkciju, a pogotovo u pitanju određenja budućnosti Bosne i Hercegovine. SDS godinama se trudi da bude izvan te priče, ali zato i trpi sankcije odluka upravo visokog predstavnika. Ono što mi sad pokušavamo je to da sa onim snagama kojima raspolažemo proizvedemo novo stanje i da se preispita zapravo status OHR-a u odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Bosna i Hercegovina u odnosu na OHR.
Partija demokratskog progresa već je ranije tražila ukidanje bonskih ovlasti visokom predstavniku, a zahtjev je danas je ponovljen. Predsjednik partije Mladen Ivanić naglašava kako je Lajčak posljednjim odlukama dotakao najosjetljiviju stvar u Bosni i Hercegovini, a to je princip odlučivanja.
Pod firmom efikasnije Bosne i Hercegovine dotaknuta je tema ravnopravnosti naroda u procesu odlučivanja u Bosni i Hercegovini i to je zaista vrlo opasna oblast u koju mislim da OHR nije smio ući nepripremljeno kako je ušao. Ja ne donosim odluke o bonskim uvrštenjima i od mene neće zavisiti od tih ljudi, ali mi imamo namjeru da ih podsjetimo na sve ove rezolucije, stavove i posljedice po budućnost Bosne i Hercegovine. Ja ponavljam, ja znam da mi na to ne možemo utjecati, ali naše legitimno pravo da se borimo. Uporno ako krenemo raditi na ume, kad tad, ja to vrlo dobro znam. Ova inicijativa će doživjeti svoju realizaciju.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak ponovio je još jednom kako odluka o ukidanju njegovog ureda ili ovlasti ne može biti donesena u Bosni i Hercegovini, te da se one koriste samo za dobrobit bosansko-hercegovačkih građana.
Bosanske ovlasti su tu, ja se trudim da ih koristim osjetljivo na korist ove zemlje i ljudi u ovoj zemlji i tako ću nastaviti da delujem. I odluka o tome do kada će biti visoki predstavnik sa bonskim ovlastima, to je odluka koja se ne donosi u ovoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon što je Savet za kulturu Skupštine Novog Sada prihvatio inicijativu da se na ulazima u zgradu gimnazije Jovan Jovanović Zmaj pored već postojećeg naziva stavi natpis Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu, više od 2000 bivših učenika ove škole potpisalo je na internetu peticiju u kojoj se protive tom činu, podsjećajući da gimnaziju pohađaju i đaci koji nisu Srbi ili pravoslavne veroispovesti, priredila Ivan Martinović.
U Skupštini Novog Sada, gde su inače na vlasti radikali, našem radiju je potvrđeno da predlog Gradskog zavoda za zaštitu spomenika, koji je usvojio Savet za kulturu, podrazumeva da se na oba ulaza u školu stave natpisi Srpska pravoslavna velika gimnazija u Novom Sadu, kao i da se umesto fontane u školskom dvorištu postavi spomen ploča na kojoj bi bila dva mozaika, Hristos kao pastir i Sveti Sava blagosilja Srpčad. U petici na internetu pod naslovom Jovina gimnazija ili crkva navodi se da škole nisu mesta na kojima treba isticati religiozna obeležja, kao i da Ustav Srbije garantuje da je država sekularna. Peticiju je potpisalo više od 2.500 bivših učenika gimnazije. Inicijator peticije je Srđan Starčević.
Škola je obrazovna institucija. Tu školu pohađaju i u njoj rade i radili su ljudi različitih pripadnosti, naciji, veroispovesti i sve to tipično za Novi Sad i za okolinu. Smatramo da ukoliko ovaj predlog prođe da će mnogi ljudi odustati od upisa u tu gimnaziju, mislim i sami đaci, pretpostavljam da i mnogi roditelji će imati nešto protiv, tako da gimnazija umjesto da okuplja najbolje đake koje može, ona već pravi jednu određenu selekciju.
Direktor škole Jovan Jovanović Zmaj, Radivoje Stojković, kaže za naš program da je inicijativa o postavljanju natpisa Srpska pravoslavna velika gimnazija pokrenuta povodom obeležavanja dva veka postojanja Novosadske gimnazije, te da u tome ne vidi nikakav problem.
Taj naziv je odobrio još austrijski car Franc I. 1813. godine. Znači, vraća se stara tabla i ništa drugo. Školu su od 816. godine, kada je upisana prva generacija, pohađali pripadnici drugih nacija i drugih veroispovesti. I dok je nosila taj naziv. I nikome od njih to nije smetalo.
Srđan Starčević ovako odgovara na tvrdnju direktora Novosadske gimnazije.
Pozivaju se na istoriju, to je bilo pre 200 godina, bila je druga situacija kad je gimnazija osnovana doba Austro-Ugarske, toga više nema. Smatramo jednostavno da taj predlog nije prihvatljiv.
Bivša potpredsednica vlade Srbije i potpisnica peticije protiv postavljanja ovih natpisa na gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj, Ivana Dulić-Marković, upozorava da se na taj način učenicima koji nisu Srbi i ili pravoslavne veroispovesti šalje poruka da škola nije njihova, da nisu dobrodošli i poručuje.
Smatram da Jovan Jovanović Zmaj bio dovoljno veliki pesnik, dovoljno veliki čovek koji je nas sve predstavljao, ne samo Srbe, i da je tako bio dovoljno veliki i Srbin, da nema potrebe da se njegovo ime sada stavlja po strani. A gimnazije i škole treba što više sačuvati od daljeg uticaja crkve. Neka se u crkvama vernici mole Bogu, a gimnazije i sve druge ustanove treba sačuvati za znanje i za doprinos budućnosti.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da se građanski Novi Sad mora suprotstaviti pokušajima vraćanja ovog grada u prošlost.
Mislim da je to samo nastavak one priče koja nam se dešava sa radikalskom vlašću na čelu Novog Sada, gde samo pokušavaju da kroz ili imena ulice ili imena ustanova da daju imidž Novom Sadu neki koji mu ne pripada. Prenaglašeno nacionalno ili verski.
I na kraju Ivana Dulić-Marković poručuje.
Svi mi koji smo drugih veroispovesti i drugih nacionalnosti, odrasli smo i naše porodice žive stotinama godinama u Vojvodini. Cijelim takvim natpisom ne mogu oni nama oduzeti ni školu, ni Vojvodinu, ni ono što mi osjećamo, naravno, ovdje jedni prema drugima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sinoć u kasarni u Beloj crkvi izvedena akcija potrage za haškim optuženicima. U Beogradski okružni sud stiglo super veštačenje FBI-a u slučaju pogibije dvojice gardista na Topčideru. Dokument se prevodi. Osama bin Laden ponovo pozvao muslimane u regionu da se pridruže borbi protiv američkih snaga u Iraku. U svetu se 24. oktobar obeležava kao dan Ujedinjenih nacija. Danas će u Srbiji biti umereno do znatno oblačno, u većini mesta suvo i malo toplije vreme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, producent Darko Borović i urednik Nebojša Bugarinović, novo druženje vam zakazuju za 14 sati. Prijatno.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.